të dyfishohen përpjekjet kundër trafikut qenieve njerëzore. Thirrja është e Zot Roberto Santos, kryetari i Komisionit i Peshkënorë të Filipineve për emigrantët dhe macakët. Kërkesa e peshkvit arrin pasi Departamenti i Shtetit Amerikan mbi trafikun botoi raportin 2016 kushtuar kësaj plage. Filipinet kalojnë nga vendi i dytë në të parin për respektimin e standardeve lidhur me viktimat e trafikut.
Rezultat pozitive quanim Zot Santos, megjithse mbetet ende shumë për të bërë. Krimi duhet shkulur me rrënjë, prandaj edhe përpjekjet duhen dyfishuar, duhet shkulur sepse shfrytëzimi në nivelet më të larta shuplak për vendin e shkatron jetën e njerëzit posaçërisht atë të grave të fëmijëve. Prej këndej thirrje drejtuar gjithë sektorëve të shoqërisë që të angazhohen për bashkëpunimin për t'i dhënë fund kësaj drame të turpshme kriminale.